پایخر مستان. السلام علیکم مهربانلرم، ساق سلامت یوربسیزلرم، هبرکلله. ارتک ایشتشنه ساقنگم بولسنگز دقت قلین، حاضر من سیزلرگه تای هر مستان دیب ناملنگن تاجیک خلق ارتگینه ایتب برماخچه من. بر باریکن، بر یوغیکن، بر آچیکن، بر توقیکن، قدم اتکن زمانده علی قیسی تامانده یشگن بر کمپرنین بیتگینه اغلیو بر نیچه باش qo'yi bor ekan. Bir kuni o'g'li shu qo'ylarni boqib yurganida bo'ri kelib ularni yeb ketibdi. Bola onasidan gap eshitishi mumkinligini o'ylab juda qo'rqib ketibdi.
Hozir onamning oldiga borsam gap eshitishim aniq. Bizotimizda shu qo'ylardan boshqa hech vaqoimiz yo'q edi. Endi nima qilsam ekan? Onamga qo'ylarni bo'ri yeb ketganini qanday aytaman?
Shu payt yonginasidan og'zida zog'cha tutgan tulki o'tib qolibdi. Bola tulkini tayoq bilan qo'rqitib zog'chani undan olib qo'yibdi. Bir payt zog'cha tilga kiribdi.
Hoy bola, meni qo'yib yuborsang senga yaxshilik qilaman.
Bu gapni eshitgan bola zog'chani darrov qo'yib yuboribdi. U esa uchib ketayotib bolaga qarab shunday debdi.
Mening uyim falon mamlakat orqasidagi tog'da. Albatta meni yo'qlab bor.
Shu bilan zog'cha uchib ketibdi. Bola esa uyga qaytibdi. Onasi bolasidan so'rabdi.
Qo'ylar ko'rinmaydimi? Ularni nima qilding, o'g'lim?
Qo'ylarni bo'ri yedi, onajon.
Nima? Sho'rimni sho'rvasi-ya. Qo'ylarni bo'ri yesa, sen qarab turaver deymi? Shoshmay tur. Hozir shu qilmishing uchun boplab ta'ziringni bermasammi?
Onasining bu do'q popsasidan qo'rqib ketgan bola uydan qochib chiqib ketibdi-da, zog'chaning oldiga yo'l olibdi. Yo'l yurib, nihoyat tutun chiqayotgan uyni ko'rib qolibdi. Bola to'ppa to'g'ri o'sha uy tomon yurib qarasa, uyda bir ko'r barzangi o'tirgan emish. Bola unga salom beribdi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qayerga ketyapsan, bolakay?
Do'stimning oldiga ketyapman.
Do'sting kim?
Zog'cha.
Bu kecha menikida yotib qol. Uning oldiga ertalab borasan. Agar do'sting biron narsa beradigan bo'lsa, toyxari mastonni bermasang, boshqa hech narsa olmayman deb turaver.
Bola uning so'ziga kirib, shu yerda tunab, tong otishi bilan zog'chaning oldiga ketibdi. Qush uni rosa mehmon qilib, ziyofat so'ngida juda ko'p sovg'alar beribdi. Ammo bola barzangi o'rgatganidek undan boshqa sovg'a so'rabdi.
Zog'cha? Voy zog'cha. Men bularingni olmayman. Bersang, menga toyxari mastonni ber.
Menga yaxshilik qilib, jonimni qutqarib qolding. Na iloj, so'ragan narsangni berishga majburman.
Zog'cha o'sha sirli toyxari mastonni bolaga sovg'a qiladigan bo'libdi. Toyxari maston deganlari bir eshak bo'lib, sirli xususiyatga ega ekan. Zog'cha bolani uning ustiga mindiribdi. Ana shunda bola undan so'rabdi.
Zog'cha, buning qanday xosiyati bor?
Agar ertalab yuz qo'lingni yuvib eshakning oldiga borsang, bir tovoq tilla tanga beradi.
Bola toyxari mastonni olib, barzangining uyiga yetib kelib, shu yerda tunab qolibdi. Yarim kechasi barzangining xotini bir qari eshakni olib kelib, toyxari mastonning o'rniga almashtirib qo'yibdi. Hech narsadan bexabar bola ertalab turib, eshakni yetaklab onasining oldiga kelibdi. Eshakni ko'rgan ona bolani so'roqqa tutibdi.
O'g'lim, shuncha vaqt qayerda eding? Meni xavotirga qo'yding-ku. Aqlli bola bunday qilmaydi. Bu nima? Qari eshak bilan qaytdingmi? Buni nega olib kelding?
Onajon, bu xosiyatli eshak. Agar saharda yuz qo'lingizni yuvib, uning badanini qashlasangiz, tagidan bir tovoq tilla tanga olasiz. Buni toyxari maston deydilar.
Onasi bu gapni eshitib juda quvonib ketibdi va ertasiga barvaqt turib, yuz qo'lini yuvibdi-da, kelib eshakni silay boshlabdi. Shunda eshak uning etagiga tilla tanga emas, oddiy tezak to'kibdi. Bundan kampir juda achchiqlanibdi.
Esini yegan bola, meni nega aldading?
Onasining jahlidan qo'rqqan bola yana uydan chiqib ketibdi-da, yurib-yurib yana o'sha ko'r barzangining uyiga kelib qolibdi. Barzangi uni savolga tutibdi.
Qayerga ketyapsan?
Do'stim, Zog'chaning oldiga borib, biron narsa so'rayman.
Agar sovg'a so'raydigan bo'lsang, bu gal Guli xandon ro'molini so'ra.
Bola ertalab yo'lga tushib, Zog'chaning oldiga boribdi. Zog'cha uni yana mehmon qilib, sovg'a salomlar berib jo'natmoqchi bo'lgan ekan, bola unga qarab shunday debdi.
Menga hech narsa kerak emas. Gulxandon ro'molini bersang yetadi.
Menga qilgan yaxshiligingni unutib bo'lmaydi. O'sha ro'molni senga berganim bo'lsin. Mana bu. Ol. Ola qol. Saharda yuz qo'lingni yuvib shu ro'molni silkitsang, undan tilla to'kiladi.
Bola bu gapdan xursand bo'lib, ro'molni tugib olibdi-da, yo'li yana ko'r barzangining uyi oldidan o'tibdi va yana uning uyida tunab qolibdi. Shunda yarim tunda barzangining xotini eski yirtiq bir ro'molni tugib, Gulxandon ro'moliga almashtirib qo'yibdi. Hech narsadan xabari yo'q bola esa ertasiga ro'molni olib uyiga ravona bo'libdi. U uyiga kirar-kirmas onasi uni yana savolga tutibdi.
Onang aylansin bolam. Mendan arazlab qayerlarga ketib qolding? Sendan juda xavotir oldim-ku. Boshqa bunday qilmagin, xo'pmi?
Onajon, sizga Gulxandon ro'molini keltirdim. U oddiy ro'mol emas. Saharda yuz qo'lingizni yuvib, shu ro'molni silkitsangiz, bir tovoq oltin tanga to'kiladi.
Onasi bu gapdan quvonib, bazo'r tong ottiribdi. Ertalab yuz qo'lini yuvib, ro'molni silkitdi. Silkitaveribdi. Ammo na tanga to'kilibdi, na tilla. onasi achchiqlanib, yana o'g'lini ko'yib boshlabdi. Bola bo'lsa, yana Zohchaning uyiga yo'l olibdi. Ammo bu safar u ko'r barzangining uyiga kirmabdi. Zohcha yigitni ko'rib shunday debdi.
Chaq, chaq. Yana keldingmi? Axir davlatimning yarmini olding. Bo'ldi de endi.
Sen meni aldab, bor yo'g'i qari bir eshagu tilka porasi chiqqan ro'mol berding xolos.
Chaq. Chaq. Shunday degan. Menga aytchi. Yo'lda ketayotib kimnikida mehmon bo'lding?
Ko'r barzangining uyida tunab qoldim.
Shunda Zohcha bitta hud-hudni bolaga bera turib, shunday deb tayinlabdi.
Buni hech narsa qilmaysan, ammo albatta ko'r barzangining uyiga borasan. Ichiga kirgach, uni yengidan chiqarib qo'yib yuborasan. U barzangining xotinini quvlab cho'qiy boshlaydi. Shu bahona sen barcha narsalaringni qaytarib olasan.
Chang! Chang!
Bola hud-hudni olib ko'r barzangining uyiga kelibdi. Ana shunda barzangi unga nasihat qila boshlabdi.
Bu safar do'stingni uyiga boradigan bo'lsang, hech narsa so'rama, bergan narsasini olaver.
Yigit ko'r barzangining ko'zini shamg'alat qilib, yeng ichidan hud-hudni chiqarib qo'yib yuboribdi. U esa barzangining xotinini quvlay ketibdi. Bola og'ilxonaga borib ko'rsa, toyxari maston bog'liqliq. Ichkaridagi uyga kirsa, u yerda gulxandon ro'moli tugilganicha turgan emish. Yigit ro'molni olib, toyxari mastonga minibdi-da, onasining oldiga kelibdi.
Ona! Onajon! Mana, hammasini olib keldim.
Nima olib kelding, o'g'lim?
O'sha gulxandon ro'mol bilan toyxari mastonni.
Onasi nima bo'lganini bilgach, juda xursand bo'libdi. Ertalab yuz qo'lini yuvib, toyxari mastonni silagan ekan, u bir tovoq tilla beribdi. Ana shundan so'ng kampir gulxandon ro'molini olib silkitibdi. Shu onda juda ko'p tilla tangalar to'kilib, uy tangayu tillaga to'libdi. Shu bilan ona bola yo'qchilik nimaligini bilmay, shod xurram yashay boshlashibdi. Qo'ni-qo'shni beva bechoralarning holidan xabar olishni ham unutishmabdi. Bola tengdoshlari uchun kattagina maktab ham qurdirib beribdi. Shu bilan bolaning Zohchaga qilgan birgina yaxshiligi ortidan yuzlab insonlarning yuziga quvonch yoyilibdi. Shu yerda ertagim ham tugadi. Do'stlaringiz ko'p bo'lishini, qo'li ochiq, saxiy inson bo'lishingizni tilab, yana ertaklar olamida g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar deb qolaman.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.